ธรรมะที่จะให้เกิดความสังเวชและให้ใจเบานั้นก็ไม่มีอะไรมากนอกจากในไตรลักษณ์อภินหปัจจเวกที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสอนไว้ให้พิจารณาเนืองๆคือพิจารณาบ่อยๆพิจารณาไว้อย่างสม่ำเสมอแท้จริงการนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายเป็นอุบายให้ใจลดละปล่อยวางอย่าประมาทยิ่งพิจารณาให้เห็นมากชัดเจนเพียงใดใจก็จะเบาขึ้นและสังเวชขึ้นจะคลายความยึดถือที่เป็นเหตุให้ผูกพันได้ดียิ่งขึ้นพร้อมทั้งจะเป็นไปเพื่อให้เกิดความสังเวชทางจิตความสังเวชคือความสลดจิตเพราะเห็นกายนี้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่มั่นคงบังคับบัญชาและเรียกร้องเอาตามความปรารถนาไม่ได้สภาพแห่งความเป็นจริงเป็นอยู่อย่างนี้ยิ่งนึกถึงความตายให้ปรากฏชัดมากขึ้นเพียงใดความเบาใจความปล่อยวางก็จะมากขึ้นเหมือนกับว่าเวลานี้เราไม่มีอะไรมีกายกับใจและกายนี้ก็อยู่อีกไม่นานพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงคนเกิดมาแล้วมีอายุเท่านั้นเท่านี้หรือตายเสียเมื่อเด็กๆ ก็มีตายกำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีกลางคนก็มีแก่แล้วตายก็มีวันคืนผ่านไปผ่านไปความตายก็ใกล้เข้ามามากขึ้นมากขึ้นทุกทีหนีไม่พ้นแห่งความตายนี้ไปได้ไม่ว่าจะมีอำนาจหรือมีทรัพย์สินมีพวกพ้องทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอะไรไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งให้อยู่ได้ตามความปรารถนาไม่มีย่อมเป็นไปตามสภาวะธรรมเกิดแก่เจ็บตายเป็นอยู่อย่างนี้นึกถึงความตายคนทั่วไปมักไม่อยากจะนึกแต่พระพุทธเจ้าทรงพบเห็นตามความเป็นจริงว่าการนึกถึงความตายมากๆนั่นแหละที่จะเป็นเหตุให้ไม่ประมาทและจะปล่อยวางไม่เข้าไปยึดถือสมมติตัวอย่างว่าเราเกลียดใครคนใดคนหนึ่งเมื่อความเกลียดคนนั้นมีอยู่จิตใจก็ผูกพันว่าเราเกลียดคนนี้ถ้าเรานึกว่าเราก็ต้องตายเขาก็ต้องตายคนที่ถูกใจก็ตายไม่ถูกใจก็ตายชอบก็ตายไม่ชอบก็ตายพิจารณามากๆเข้าใจก็จะเบาเข้าและปล่อยวางความที่เกลียดเช่นนั้นได้หรือคนที่รักก็เช่นเดียวกันไม่ว่าลูกหลานญาติพวกพ้องทุกสิ่งทุกคนถึงจะรักกันมากขนาดไหนก็ต้องตายเหมือนกัน เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วความยึดถือก็จะน้อยลงจะเป็นเหตุให้ใจเป็นกลางเพราะความปล่อยวางเพราะรู้เท่าทันตามความเป็นจริงใจก็จะมีเสรีภาพโปร่งใสยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาจะภาวนาท่านจึงสอนให้ทำใจเป็นกลางแล้วมีสติตั้งไว้อย่าไปยึดมั่นถือมั่นหรือยินดีอยากให้ได้สมาธิอยากให้บรรลุมรรคผลก็ไม่ได้หรือเบื่อหน่ายเอื่อมละอาใจท้อแท้ใจก็ไม่ได้ต้องวางไว้เป็นกลางกลางแล้วทำใจให้เบามีสติคุมจิตของตนไว้ให้สม่ำเสมอถ้าจะเปรียบเทียบโดยปกติจิตของคนเรานั้นก็เหมือนกับลูกตุ้มนาฬิกามันจะแฝงไปแฝงมาแฝงไปแฝงมาอยู่เสมอถ้าเวลาจับมันหยุดอยู่เฉยๆมันก็จะไม่แฝงจิตนี้ก็เหมือนกันเมื่อถูกอบรมมีสติคุมมากเข้าอย่างสม่ำเสมอได้ก็จะเกิดความสงบและความสงบที่เกิดขึ้นถึงแม้จะเดี๋ยวเดียวก็ตามทำให้บ่อยๆเข้าจิตก็จะได้พบทางแห่งความสงบบุคคลที่ยังไม่เคยฝึกจิตสงบเลยเรียกว่ายังไม่เคยเห็นทางจิตของผู้นั้นยังไม่เคยเห็นทางความสงบก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรครั้นเมื่อพบความสงบแล้วจิตก็จะเห็นหนทางนี้และมันฝึกไว้บ่อยๆก็จะชำนาญในการเดินทางนี้จนเกิดความคล่องแคล่วชำนาญขึ้นจิตที่จะสงบนั้นคือจิตที่ปล่อยวางดังได้กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นพระธรรมเทศนามีจะเป็นจำนวนมากสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธัมมาอนัตตาทุกอย่างที่ท่านสอนให้รู้ว่าไม่เที่ยงต้องแตกสลายไปบังคับบัญชาไว้ไม่ได้ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องปล่อยวางของจิตทั้งสิ้นคราวหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้สอนพระพาหิยะทารุกิริยะซึ่งขณะท่านไปบิณฑบาตพาหิยะพราหมณ์นุ่งสาหร่ายเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าไปแล้วถามธรรมะพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าขณะนี้ท่านกำลังทำกิจเกี่ยวกับภิกขาจารย์พาหิยะถามสองครั้งพระองค์ก็ตรัสอย่างนี้ท่านถามครั้งที่สามทูลถามครั้งที่สามพระองค์จึงทรงตรัสว่าได้เห็นก็สักว่าเห็นได้ยินก็สักว่าได้ยินได้สัมผัสก็สักว่าได้สัมผัสหมายความว่าไม่ยึดถือเอาไว้ธรรมชาติเป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นหนทางแห่งความสงบหนทางแห่งความรู้ธรรมคือปล่อยวางจิตของตนไม่เข้าไปยึดถือเมื่อจิตของตนไม่เข้ายึดถือ ความโปร่งใสของจิตก็จะเกิดมีขึ้นความสว่างจึงเกิดขึ้นความสว่างเกิดขึ้นความรู้เห็นตามความจริงก็เกิดขึ้นความยึดถือคืออุปาทานนั่นเองเป็นตัวมืดเป็นตัวเมฆเป็นฟันเป็นกำแพงป้องเป็นกำแพงกันไม่ให้จิตเห็นสภาพแห่งความเป็นจริงต่อเมื่อทุบกำแพงปล่อยวางความมืดคืออุปาทานออกไปแล้วจิตสงบแล้วสว่างแล้วก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าสภาพของจิตที่สงบและของใสนั้นมีได้ด้วยกันทุกๆคนแต่ที่ยังไม่แสดงผลออกมาเต็มที่ก็เพราะความมืดหรืออุปาทานที่ความยึดถือนั่นเองธรรมะจึงเป็นจำนวนมากที่สอนให้ปล่อยวางเกี่ยวกับให้เห็นทุกข์ความลำบากต่างๆให้เห็นความไม่เที่ยงต่างๆเห็นความไม่น่ายึดถือต่างๆมีเป็นจำนวนมากทีเดียวและพระธรรมเทศนาที่แสดงถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาพระองค์ก็ทรงแสดงมากกว่าธรรมอื่นเพราะเป็นทางสายตรงเป็นเครื่องปลดปล่อยพันธนาการทางจิตเหมือนดังคำที่เราสวดมนต์ตอนเช้าว่าภาวุลาปวัตติรูปังอนิจจังเป็นต้นก็หมายความว่าพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงมากๆบ่อยๆเกี่ยวกับอนิจจังทุกขังอนัตตานี้เองถ้านำมาพิจารณาให้มากๆบ่อยๆไว้ให้มากๆในจิตความผ่องแผ้วทางจิตก็จะเพิ่มขึ้นความที่เคยยึดถือต่างๆก็จะเบาลงไปดังนั้นการที่จะทำให้ใจของเราเบาโดยสนิทก็ต้องพิจารณาให้เห็นความแก่ความเจ็บความตายอนิจจังทุกขังอนัตตาที่จริงการปฏิบัติธรรมพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าสมถะและวิปัสสนากรรมฐานนั้นก็ไม่มีอะไรมากสมถะก็คือทำให้สงบจากการที่จะทำให้สงบก็ดูจิตของตนเองก่อนว่ามีอะไรทำให้ไม่สงบถ้ามีราคะทำให้สงบก็พิจารณาอสุภะถ้ามีวิจิกิจฉาความไม่สงบก็พิจารณากายนี้ออกเป็นส่วนๆเป็นธาตุเป็นขันถ้าความฟุ้งซ่านทำให้สงบก็รู้สึกก็ต้องพิจารณาความตายให้เกิดความสังเวชเหล่านี้เป็นต้นเพื่อชำระใจของตนให้หมดจดจากเครื่องกีดขวางเหล่านั้นการพิจารณาดังกล่าวมาแล้วหรือเพ่งไว้ในอารมณ์เดียวเป็นส่วนสมถะสมถะทั้งเพ่งด้วยทั้งพิจารณาด้วยแต่เพ่งเพื่อให้จิตอยู่ในอารมณ์เดียวเช่นพุทโธนึกพุทโธเป็นต้นหรือกสิณพิจารณาคือพิจารณากายคตาสติการพิจารณากายคตาสติกับตายรักนั้นต่างกันแต่เชื่อมโยงกันได้พิจารณากายคติเพื่อเห็นปฏิกูลถ้าพิจารณาขันธ์ให้เป็นตายรักอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นว่าในร่างกายนี้ไม่มีอะไร มีธรรมชาติเกิดขึ้นนี้แล้วก็เป็นไปตามอย่างนี้ใครจะอ้อนวอนบวงสรวงขอร้องอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ย่อมเป็นไปสภาพของอย่างนั้นจนรู้แจ้งเห็นจริงเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์หนึ่งท่านบอกว่าเพ่งจิตไว้ในอารมณ์อันเดียวหรือพิจารณากายคตาสติและแยกออกเป็นธาตุดินน้ำไฟลมให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็พิจารณาแยกกายนี้ออกเป็น5ส่วนอันนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็พิจารณาให้ลงตายรักนี่แหละคือทางตรงทางเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ในการปฏิบัติธรรมใครเพ่งได้มากก็สงบใครพิจารณาได้มากก็เกิดความรู้แจ้งอยู่ที่ใจนี้ทั้งสิ้นไม่ใช่ที่อื่นและเมื่อธรรมะเกิดขึ้นแล้วก็รู้อะไรต่างๆก็รู้จากกายจากใจนี้สภาพความเป็นจริงเป็นอยู่อย่างนี้เพียงแต่ว่าใครปฏิบัติได้มากได้น้อยและมีสติปัญญาต่างกันอย่างไรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการทำสมาธิเป็นส่วนสำคัญในเบื้องต้นเพราะจิตต้องเป็นสมาธิก่อนและคล่องแคล่วต่อสมาธิดีแล้วก็จะเชื่อมโยงต่อภูมิปัญญาทำปัญญาให้เกิดมีขึ้นแต่สงบเพียงเล็กน้อยหรือยังไม่คล่องยังไม่ต้องไปพิจารณาถ้าพิจารณาเป็นกายคตาสติอสุภะนั้นได้ไม่มีปัญหาอะไรจนให้เกิดความชำนาญในความสงบเมื่อชำนาญในความสงบดีแล้วจิตจะเลื่อนเข้าพิจารณาเองในขณะนั้นเมื่อน้อมจิตพิจารณามากเข้าก็จะรู้แจ้งมากขึ้นตามลำดับจิตที่เป็นสมาธินั้นเป็นจุดสำคัญมากในการปฏิบัติเพราะเป็นหลักแห่งความตั้งมั่นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นดีแล้วไปพิจารณาเดี๋ยวก็คิดอะไรจะไรเรื่อยเปื่อยไปหลายส่วนหลายอย่างหลายสิ่งหลายอันคือไม่อยู่ในที่เดียวไม่อยู่เมื่อไม่อยู่ในที่เดียวก็จะไม่รู้แจ้งไม่เห็นจริงต่อเมื่อจิตอยู่ในที่เดียวพิจารณาอยู่ที่เดียวจึงจะเห็นสิ่งนั้นได้ชัดเจนสมาธิความสงบทางใจจึงเป็นกิจเบื้องต้นควรฝึกฝนให้มากๆทำให้มากๆเพื่อให้จิตเกิดความตั้งมั่นอันจะเป็นบ่อเกิดแห่งภูมิปัญญาดังนั้นต่อนี้ไปจงน้อมจิตนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทำจิตให้เป็นกลางให้โปร่งใสให้สะดวกถ้ายังไม่โปร่งใสยังไม่สะดวกทำต่อไปอีกพิจารณาต่อไปอีกจนเห็นว่าควรแก่การเพ่งความสงบจึงน้อมจิตเข้าหาพุทโธพุทโธดังได้กล่าวแล้วดังนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจปฏิบัติธรรมภาวนาเพื่อให้จิตของตนเกิดความตั้งมั่นตามคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปใจที่ไม่สงบมีเหตุมาจากหลายสิ่งหลายประการแต่เหตุที่เป็นไปต่างๆเพื่อใจไม่สงบนั้นเรียกว่าอารมณ์คือสิ่งที่เข้าไปคือสิ่งที่จิตเข้าไปยึดเหนี่ยวอยู่และสิ่งที่จิตเข้าไปยึดเหนี่ยวนั้นบางทีผ่านมาก็มีเก็บไประลึกถึง ยังบางทีก็ยังไม่มาถึงคาดการข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตไปยึดเหนี่ยวอารมณ์ที่ผ่านมาแล้วซึ่งเรียกว่าอดีตและไปคาดการข้างหน้าซึ่งเรียกว่าอนาคตยังมาไม่ถึงจิตไม่ได้เห็นอยู่ในปัจจุบันสมาธิจึงไม่เกิดขึ้นสมาธิที่จะเกิดขึ้นต้องเห็นอยู่ในปัจจุบันหรือเพ่งอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นในพัทเทกรัตนสูตรจึงได้แสดงไว้ว่ายะดะตีตัมหินันตังอัปปตัญจะอนาคตังปัจจุปันนันจะโยธรรมังตัทธะตัทธะวิปัสสติสิ่งที่อดีตก็ล่วงไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังมาไม่ถึงเมื่อใดเห็นธรรมเกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างแจ่มแจ้งมั่นคงพึงพอกพูนกุศลนั้นให้มั่นคงยิ่งขึ้นดังนี้แสดงให้เห็นว่าอารมณ์ในอดีตอารมณ์ในอนาคตสำหรับการเพ่งดูจิตเพื่อให้เกิดความสงบในปัจจุบันนั้นจำเป็นต้องละอารมณ์อื่นทั้งปวงทั้งที่เป็นอดีตอาจจะหลายอย่างหรือจะคิดการข้างหน้าอาจจะหลายอย่างอดีตที่ล่วงมาแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงยิ่งเป็นสิ่งที่ควรต้องระวังอย่างยิ่งเพราะสิ่งที่ยังไม่ถึงเพียงแต่คาดการว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือนึกว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะไม่ใช่ของจริงเลยพอมาถึงแล้วอาจไม่เป็นอย่างนั้นเลยก็ได้นึกว่าของดีอาจไม่ดีก็ได้นึกว่าของไม่ดีอาจดีก็ได้ความจริงสิ่งที่ล่วงมาแล้วกับสิ่งที่จะเป็นอนาคตในบางกรณีท่านก็สอนให้นึกถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วสิ่งใดเป็นความดีท่านสอนให้จดจำนำมาปฏิบัติให้ต่อเนื่องสืบไปอดีตที่ล่วงมาแล้วสิ่งใดที่ไม่ดีท่านสอนให้รู้ว่าอันนี้ไม่ดีระวังอย่าไปหลงทางนั้นเขาอีกคืออย่าไปปฏิบัติขึ้นอีกนี้เป็นส่วนที่เป็นคำสอนในเบื้องต้นส่วนใดที่เป็นอนาคตบางทีท่านก็สอนให้นึกถึงความเป็นไปในภายภาคหน้าวันข้างหน้าการข้างหน้าอายุเป็นไปในวันหน้าชาติหน้าเป็นต้นถ้าทำชั่วไว้ในปัจจุบันจะมีทุกข์เป็นผลไปในภายภาคหน้าชาติหน้าเหล่านี้เป็นคำสอนถึงอดีตอนาคตก็มีแต่สำหรับอารมณ์ที่จะทำให้เกิดความสงบนั้นจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ต้องไปอีกรูปหนึ่งคือต้องเพ่งดูแต่ในปัจจุบันเพ่งดูแต่ในปัจจุบันนั้นในทางสมาธิเช่นที่เราพิจารณาว่าเกศาคือผมทั้งหลายเราก็ดูผมอยู่ในปัจจุบันโลมาคือขนทั้งหลายเราก็ดูขนอยู่ในปัจจุบันนะขาคือเล็บทันตาคือฟันจะโจคือหนังเหล่านี้นึกถึงอะไรก็ดูสิ่งนั้นอยู่ในปัจจุบันและรู้ว่าในขณะที่เรานึกนี้เป็นธรรมะอะไรเป็นกายคตาสติเดินข้างหน้าคืออนุโลมหรือถอยหลังวกกลับซึ่งเรียกว่าปฏิโลมก็มีสติรู้อยู่การที่มีสติรู้อยู่เมื่อนึกถึงอะไรเหมือนกับว่าเราจะก้าวเหยียบไปตรงนี้ขึ้นบันไดขั้นนี้เราก็รู้ตัวก้าวขั้นนี้พ้นจากบันไดแล้วจะสู่พื้นเราก็รู้ตัว การรู้ตัวอยู่อย่างนี้นี่แหละคือสติคุมเมื่อสติคุมอยู่บ่อยๆนานๆเข้าใจก็เกิดความสงบเพราะฉะนั้นการดูปัจจุบันจึงเป็นไปเพื่อให้ใจสงบเพราะถ้าหากว่าปัจจุบันคือจิตนึกไปอย่างหนึ่งการจะปฏิบัติหน้าที่อีกไปอีกอย่างหนึ่งไม่ตรงกันคนละอย่างกันจิตก็แบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายจะหาความสงบไม่ได้เลยการที่จะให้จิตสงบได้จึงต้องดูอยู่ในปัจจุบันเช่นนึกว่าพุทโธพุทโธพุทโธเราก็ดูอยู่แต่พุทโธใจเป็นผู้นึกว่าพุทโธก็มีสติดูที่ใจเป็นผู้นึกเหมือนกับว่าใจเป็นคนหนึ่งเราเป็นอีกคนหนึ่งอยู่ในกายของเราใจเขานั่งพุทโธนึกว่าพุทโธพุทโธอย่างเดียวเราก็ดูคนหนึ่งที่นั่งว่าพุทโธพุทโธอยู่ในใจของเราคือผู้ที่ดูผู้ว่าพุทโธก็คือสติผู้ที่ว่าพุทโธอยู่นึกพุทโธอยู่ก็คือจิตรวมจิตกับสติเข้ารวดด้วยกันสนิทสนมเป็นอันหนึ่งอันเดียวจิตก็ไม่ไปไหนก็เกิดความสงบขึ้นณที่นั้นนี่หมายความว่าปัจจุบันเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญสมาธิภาวนาสติเป็นธรรมะที่สำคัญเป็นธรรมะที่ให้ระลึกถึงด้วยเป็นธรรมะที่คอยระวังไม่พลั้งเผลอไม่ลืมไปด้วยถ้าไม่มีสติก็นึกไม่ออกนึกไม่ถูกถ้าไม่มีสติก็ไม่มีอะไรระวังจึงต้องมีธรรมะคือสติคู่กับภาวนาการทำสมาธิโดยใจความจิตเป็นผู้นึกอย่างหนึ่งพุทโธเขาเรียกว่าคำบริกรรมคือภาวนาสติเป็นผู้ควบคุมเป็นผู้ดูแลให้งานคือสมาธิได้แก่การนึกถึงพุทโธของจิตเป็นไปด้วยความปกติไม่พลั้งไม่เผลอไม่พลาดรักษาภาวะไว้เป็นอย่างนี้จนกว่าจิตจะสงบขั้นจิตสงบหรือใกล้สงบย่อมมีอาการแปลกจากจิตในจิตนั่นเองคือหมายความว่าเราจะเกิดความรู้สึกตัวอารมณ์น้อยลงไปใจเบาขึ้นแล้วก็ตรึกดูที่จิตมากขึ้นปล่อยอารมณ์นั้นไม่ต้องไปดึงให้เขาตรึกดูที่จิตไม่ต้องว่าพุทโธอีกต่อไปก็ได้ให้อารมณ์นั้นให้จิตตรึกอยู่กับอารมณ์นั้นโดยมีสติดูจิตที่ตรึกอยู่กับอารมณ์นั้นเฉยๆดูเฉยๆจิตก็ตรึกอยู่เฉยๆอยู่ไปนานๆเข้าจิตค่อยๆเริ่มคิดคือถอยก็มีสติรู้ว่าจิตเริ่มตื่นเริ่มถอยเริ่มพิจารณาคอยมีสติดูจิตที่เริ่มถอยเริ่มตื่นเริ่มพิจารณาไว้อยู่ทุกขณะรวมความว่าจิตจะก้าวย่างไปอย่างไรมีสติคอยคุมไว้คอยดูไว้คือคอยดูไว้ในความเป็นไปของจิตจิตเขาจะทำอย่างไรช่างเขาแต่มีสติตามรู้ตามดูไว้อยู่เฉยๆกิริยาที่คอยตามดูจิตที่เป็นไปตามธรรมชาติจะนึกคิดรู้อยู่เฉยๆนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความสงบทั้งสิ้นแม้จิตจะเริ่มคิดแต่มีสติคุมอยู่ดูอยู่ความสงบก็ยังเป็นปกติอยู่อย่างเดิมหรือถ้าหากว่ามีสติคุมมากเข้าจิตเริ่มจะคิดก็จะหยุดคิดก็จะอาจเกิดความสงบขึ้นอีกในลักษณะของสมาธิเป็นอย่างนี้จิตสงบแล้วปล่อยให้เขาคืนความสงบมีสติรู้อยู่แล้วก็เพ่งจิต
ให้เขากลับคืนเข้าไปหาที่สงบใหม่เข้าสมาธิออกสมาธิใครทำได้อย่างนี้จิตจะกล้าแข็งจิตจะมีกำลังและมีความชำนาญแล้วนั่นแหละจึงจะควรแก่วิปัสสนาคือยกกายนี้ขึ้นพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา